Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
25. peatükk. Paanika Prestoni lodjal. Me lahkusime ära Koefildist just sel hetkel, kui vagunisaatja tabanoptikumi linnas rongilt maha tõstis. Koefild seisis tükk aega perroonil ja vahtis eemalduvale rongile totralt järele. Kui rong silmist kadus, läks Koefild platformi serval oleva pingi äärde, heitis pikali, seadis silindri pea alla ja kattis enda ajalehtedega. Oli varajane aeg. Valitses alles täielik pimedus ja keegi ei seganud Koefildi norskamast. Varsti hakkas koitma. Perroonile ilmus mingi raudülemus, äratas Koefildi ja tegi teatavaks, et siin ei ole lubatud magad. Parajasti saabus jaamarong. Perroon täitus kiiresti maha tulijatega. Koefild tõusis pingilt, surus silindri pähe, seisatas mõtlikult ja läks siis reisijate kannul linna. Ajaleht, mida ta ikka veel käes hoidis, tuletas talle meelde kavatsust osta kokku hiidtaimede aktsiaid, niipea kui nende hind langeb. Ja ta hakkas peast arvutama, kui palju võiks selle tehingu pealt teenida. Mõtisklus viis ta järeldusele, et nii keerukat rahaoperatsiooni saaks läbi viia Prestonis, Petenburgis või siis San Parmos. Aga mitte kodulinnas Jamsvelis, sest ainult neis kolmes linnas olid eri turud, kus igasuguste aktsiate müük käis. Peab ütlema, et turg, kus kaubeldakse aktsiatega, erineb suuresti tavalisest turust, kus õunte, tomatite, kartuli ja kapsastega kaubeldakse. Asi seisab selles, et puu- või aedviljade müüjal tuleb ainult oma kaup letile laduda ja kõik näevad kohe, millega nad kauplevad. Aktsiatega kaupleja kannab oma kaupa taskus ja piirdub sellega, et ta karjub aktsiate nime ja hinda, millega on nõus neid müüma. Ka ostjal pole vaja muud teha, kui hõigata aktsiate nime, mida ta soovib osta. Sellest ajast, kui aktsiaturud ilmusid, hakkasid paljud kuukad ostma aktsiaid mitte ainult selleks, et mitte mõne ettevõtte tuludest osa saada, vaid ka selleks, et neid kõrgema hinnaga edasi müüa. Ilmusid kauplejad, kes aktsiaid suurel hulgal ostsid ja müüsid ja selle pealt suurt tulusaid. Niisugused kauplejad ei käinud enam ise turul, vaid palkasid selleks spetsiaalsed kisajad või niinimetatud pröökameid. Paljud pröökamid teenisid mitte üht, vaid mitut peremeest. Ühele peremehele ostis ta ühtesid, teisele teisi aktsiaid, kolmandale aga üldse ei ostnud, vaid müüs. Võib kujutleda, mis toimus, kui niisugune pröökam turul täiest kõrist kisendas. Ostan Kitsingi söö aktsiaid 75-ga, ostan Prestoni suhkru aktsiaid 90-ga, müün nafta aktsiaid 43-ga. Kuid seda juba ei suuda kujutleda keegi, misugune kõrvulukustav lärv siis valitses, kui kõik pröökamid üksteise võidu seda laadi lauseid hõikasid. Vanal ajal, kui esimesed aktsiakauplejad alles ilmusid, eraldati Prestonis neile terve väljak. Kuid naaberkvartalite elanikud hakkasid linnavõimudele kaebama, et need kisakõrid ei lase elada. Linnavõimud ei võtnud midagi ette. Siis püüdsid elanikud ise kisajaid teivaste ja kividega laiali jääda. Kisajad ei vandunud alla ja ründasid omakorda elanike. Peaaegu iga päev peeti üks lööming maha. Teadmata, mida teha, viisid linnavõimud lärmaka turu üle teisele väljakule, kuid sealgi puhkesid verised kokkupõrked. Siis kaotasid linnavõimud kannatuse. Laadisid kõik kisakõrid hiigla suurele lodjale ja sõidutasid nad Prestoni järvele. Ja seal pandi lodi igaveseks ankrusse. Kisakõrid võisid nüüd teaduse kaotamiseni karjuda, see ei seganud enam kedagi. Nad sõitsid igal hommikul paadiga lodjale, hiljem aga hakkas lodjal ja kalda vahel väike aurik käima. Nii lahenes see asi kõigi meeleheaks. Varsti muretseti niisugune lodiga Petenburgis ja seejärel San Parmo linna. Kui leiutati telefon, ühendati kõik lotti omavahel ja Prestoni lodja kisakõrid võisid igal ajal teada saada, kuidas arenevad asjad Petenbergi või San Parmo lodjal. Nii nagu miljonäridel oli ka Koifeldil igal loodjal oma pröökam, kellele ta võis iga moment telefonidel käsu anda ühtesid või teisi aktsiaid osta. Kuid alati pidi teadma, millal aktsiaostu alustada, vastasel korral võisid maksta palju rohkem kui vaja. Et asjaga kursis olla, otsustas Koifeld Prestoni loodjale sõita ja seal välja nuhkida, mis hinnaga hiidtaimede aktsiaid müüakse. Muidugi ei saanud ta kohe rongile minna, sest tahtis enne kodus oma makaronivabrikus ära käia. Mõte kodust sundis teda ringi vaatama ja siis ta märkas, et sammub täiesti võõral tänaval. Noh, küllap ma keerasin valele poole, kui rongilt maha tulin, pommises Koifeld pahult. Ta mõtles siiski edasi minna, lootuses mõnda tuttavasse kohta jõuda, kust juba oskaks suunda valida. Kuid varsti tänav lõppes. Koifeld leidis ennast linnast väljast, põldude vahelt. Mis jamps see on? Olen sattunud päris maailma lõppu, pommises Koifeld muijates. Seda ma unistasin, neist aktsiatest, tobu, kaotasin aru peast. Ta pöördus ringi, läks vastassuunas tänava teise otsani. Käänas mingisugusele tundmatule puiestele ja jõudis selle lõppu. Sattus jälle mingisugusele tundmatule tänavale. Imeasi, pommises Koifeld endamisi, tuleb välja, et meil Jämsvillis leidub niisuguse kohti, kus ma pole veel elu ilmaski käinud. Ja mina arvasin, et tunnen Jämsvilli nagu oma viit sõrm. Kui Koifeld oli terve tunni mööda võõraid tänavaid kõndinud, tuli ta järeldusele, et on lõplikult eksinud. Ja ta hakkas vastu tulijatelt pärima, kus kõver tänav asub. No see on see tänav, kus ta elas. Keegi ütles talle, et sa asuvad hoopis teises linna otsas. Koifeld istus bussi ja sõitis teise linna ossa. Leidis viimaks kõvera tänav üles. Kuid ta imestuseks olid siin kuidagi teistsugused majad kui varem. Kõik oli tundmatuseni muutunud sellest ajast, kui ta siin viimati oli viibinud. Jõudes maja number 14 ette, ta elas just nimelt majas number 14, ajas Koifeld imestusest suu pärani. Väikese, ühekorruselise, trellitatud akendega maja asemel seisis ta suur kahekorruselise, ilusa rõduga hoone ees, mille ust kaks kivilõvi valvasid. Mis imes on? Pommises Koifeld silmi hõõrudes ja tundes, et nüüd läheb ta küll segaseks. Äkki on siin mõni nõidus mängus? Nähes rõdul perenaist üüdista. Ütelge perenaine, kas see on Koifeldi maja? Mis üks see Koifeldi? Vastas perenaine kurjalt. See on minu maja. Aha, älitses Koifeld pärani sui. Nagu hetkuks ta lõhku. Aga kuhu te minu maja panite? Perenaine keeras talle selja ja lahkus ust paugutades. Koifeld tammus kõhklevalt paigal. Siis lonkis minema. Ja, pommises ta märkamata, et vestleb ise endaga. Ja, kui maja on kadunud, katsun vähemalt makaronivabrik üles leida. 12 hiigla suure tootmishoone ja 5000 töölisega makaronivabrik ei saa ometi kaotsi minna. Koifeld küsis esimeselt vastutulejalt, kas ta ei tea, kus Koifeldi makaronivabrik asub. Toho, puhkes küsitu naerma, kus ta korraga siia sai. Koifeldi makaronivabrik asub ikka Jämsvillis. Seda võib igalt makaronipakid lugeda. Aga kas me siis ei olegi Jämsvillis? Küsis Koifeld. Mis Jämsvillis? Imestas vastutulija. Me oleme panoptikumis. Misuguses panoptikumis? Noh, panoptikumi linnas. Kas te pole niisugusest linnast kuulnud? Ah, panoptikumis! Taipas Koifeld viimaks, milles asi seisneb. Ma tulin lihtsalt vales jaamas maha. Seda ma vaatan, et siin on kõik hoopis teisiti kui meil. Koifeld ruttas jaama tagasi ja sai siin teada, et enne õhtut Prestoni rongi ei lähe ja ta jõuab siin alles homme hommikul. See ruttas Koifeldi, sest ta teadis, kui kiiresti aktsiate hinnad kõiguvad. Ja tõepoolest, sel päeval, kui Prestoni naljalehes tuttav kirjutus ilmus, ruttasid kõik hiidtaimede aktsiate omanikud neid müüma. Prestoni lodjal pakuti need algul 80 santiku, siis 60, 50, 30, 20 ja 10 santiku eest, kui keegi ei tahtnud neid osta. Järgmisel päeval, see tähendab päeval, kui Koifeld panoptikumi linnas ringi võitas, langes aktsiate hind 5 sendingule, kuid neid ikka ei ostetud. Hiidtaimede aktsiate omanikud olid meeleitel. Kõik nägid, et olid raha asjad raisanud, ega saa seda enam tagasi. Kuid 3 rahajõmmi, Kiss, Frikadello ja Anaconda, kes kasu saamise eesmärgil olid suurel hulgal hiidtaimede aktsiaid kokku ostnud, taipasid kohe, mis tuleks teha. Nad maksid mitme Prestoni ajalehe omanikule, ära Nastingele kõva raha ja see lubas avaldada oma lehtedes kirjutise, mis pidi kähku asju parandama. Ja juba järgmisel päeval ilmus ära Nastingule kuuluvas õhtulehes Prestoni Lora väike kirjutis. Selle kirjutise pealkiri oli Paanika Prestoni lodjal. Eilsest päevast valitseb Prestoni lodjal ennenägematu paanika. Hiidtaimede aktsiate omanikud katsuvad kähkuma kaubast lahti saada. Nagu alati, pakkujaid on palju ja nõudeid vähe, langeb hind kõvasti. Mis on Prestoni lotja haaranud paanika põhjus? Selleks on alatu kirjutis, mida on nurjatu Prestoni naljalehe räpastel veergudel avaldati. Hiidtaimede aktsia omanikel ei ole aimugi, et see ropp lehenäru ilmub rahajõmmi Kalmare kulul ja avaldab ainult seda, mis talle kasulik. Pole mingit kahtlust, et täitmatu Kalmare haarmed sirutavad hiidtaimede aktsiate järele. Niipea, kui aktsiaid on küllalt langenud, on nad juba ka Kalmare haarmes ning nad saab selle ülituluka ettevõtte ainuomanikuks. Me tahaksime kõigile kergeusklikele veidrikile öelda, ärge laske end paanikast kaasa haarata. Kalmare on igatahes viimane, kes kasust loobuks. Järgmisel hommikul ilmus voodis lugejate ajalehes, mis samuti Nastingile kuulus, kirjutis, hoidke taskuid. Selles soovitati hoida taskuid härra Kalmare eest, kes kavatsevad hiidtaimede aktsiate omanike paljaks koorida ja olevat juba oma haarmed nende poole sirutanud. Need kirjutised ei jäänud märkamatuks. Hiidtaimede aktsiad tõusid järsku ja Prestoni lodjal müüdi neid järgmisel päeval mitte enam 5, vaid 50 sendingu eest. Herra Koifeld, kes just sel hommikul Prestoni lodjale jõudis, pides seda hinda liiga kõrgeks. Lootes selle peatset langemist, otsustas ta paar päeva oodata. Järgmisel päeval ilmus 3. Herra Nastingule kuuluvas lehes kirjutis pealkirjaga, kuhu sirutab Kalmare oma haarmed. Selles räägiti, kuidas Kalmare haarmed sirutavad hiidtaimede aktsiate omanike taskutesse, neid sooviga neid tühjendada. Ka see kirjutis avaldas oma mõju. Aktsiaid müüdi juba 60 sendinguga. Koifeldi aaras kartus, et hindi edaspidi veel tõuseb. Ta andis oma pröökamitele käsu aktsiate ostmist alustada. Ja pröökamid hakkasidki kõigel 3 lodjal aktsiaid suurel hulgal kokku ostma. Müüjad veendusid varsti, et nende kaubal on minekut ja kruvisid hinna kõrgemale. Järgmisel päeval müüdi hiidtaimede aktsiaid juba 70 sendinguga ja päev edasi 80 sendinguga. Rahajõmmid Kiss, Frikadello ja Anaconda ei lootnud, et hind võiks veelgi tõusta ja kartes selle langemist, müüsid kähkuma aktsiad 80 sendinguga Koifeldile maha. Kuid neil tuli kohe oma kannatamatust kahetseda. Asi seisnes selles, et härra Nasting jätkas oma tegevust ja avaldas veel sel samal päeval kirjutise pealkirjaga, miks Kalmare vaikib. Antud kirjutises juhtis Nasting tähelepanu sellele, et Kalmare polnud talle esitatud süüdistustele sõnagi vastanud. Vaikimine tähendavad, et see kõik on tõsi, kirjutas Nasting. Ja kui see kõik on tõsi, siis on Kalmarel kindel kavatsus kõigutada usaldust hiidtaimede aktsiasetsi vastu ja aktsiad endale krahmata. Igaüks, kes seda kirjutist luges, oli veendunud, et aktsiate hind veelgi tõuseb või härmisel juhul püsib endine. Eriti rõõmustas Koifeld, sest peaaegu kogu oma varandus oli ta mängu pannud ja jõudnud osta kokku tohutul hulgal aktsiaid ja nüüd tuli ainult need võimalikult suure kasuga maha müüa. Ta istus kogu õhtu telefoni otsas ja helistas oma Prestoni, Pettenbergi ja San Parmo pröökamitele, et nad läheksid hommikul kohe lodjale ja hakkaksid müüma aktsiaid Ferting tükk. Tulu oli küllalt raske välja arvutada, sest aktsiaid oli ostetud mitmesuguste hindadega. ühe osa omandas ta, nagu öeldakse, 60 santinguga, teise 70 ja kolmanda 80. Kõik Koifeldile ootused pöörast kasu saada lõhkesid muide varsti nagu seebimull. Hommikul, veel enne Prestoni loodi avamist, ilmus Prestoni naljalehes kirjutis, mis selgitas Kalmare vaikimise põhjuseid. Kalmare vaikinud sellepärast, et oleks narr olnud vastata sõgedatele, hullumeelsetele süüdistustele. Kuidas võis ära Kalmare kõigutada usadust hiidstaimede aktsiaseltsi vastu, kui niisugust seltsi pole maailmas olemaski, küsiti artiklis. Sellest ajast peale, kui seltsi asutajad rahadega plehku panid, lakkas ju selts iseenesest olemast, sest mist väärtust võis olla seltsil ilma kapitalita? Mis hind võis olla aktsial, mille müügist saadud raha on jäljetult kadunud? Muidugi ei saa neil vähematki väärtust olla ja tuleb ainult imestada, et leidub veidrike, kes kulutavad raha aktsiatele, mis kõlbavad ainult sahvriseinte tapeetimiseks. Võib kujutleda, mis sündis Lodjal, kui Koifeldi proekamid hakkasid hiitaimede aktsiaid ühe Ferdingiga pakkuma. Nende pakkumine kutsus esile ainult naeru. Seda nähes andis Koifeld korralduse müüa aktsiaid 90 santinguga, siis 80, siis 70. Ta igatses nüüd ainult oma raha tagasi saada, kuid tühja. Keegi ei tahtnud aktsiaid ka siis mitte, kui ta nende hinna 15 santingule laskis. Koifeld otsustas sel päeval hinda mitte enam alandada ja järgmisel päeval oodata. Kuid järgmisel päeval ilmusid ajalehtedes teated pliksi ja sulio põgenemisest ning fotod momendist, kui raevutsev rahvahulk hiitaimede aktsiaseltsi kontorisse sisse murdis, et oma raha tagasi nõuda. Fotodel oli näha tühjad tulekindlad kirstud, pärani uksega tühi tulekindel kassa ja aknalaua külge seotud nöör, mida mööda toitu ja soku olid alla lasknud. Keegi muidugi ei teadnud, et Kalmare oli ajalehtede omanikud ära ostnud, et nad pliksi ja sulio põgenemise kohta mõnda aega teavet ei avaldaks. Kui ajalehed nüüd seda tegid, jäi Koifeldil üle ainult oma aktsiaid minema visata. Neid ei tahtnud muidugi enam mitte keegi. Kogu raha aktsiatele kulutanud, jäi Koifeld omadega kuivale, nagu öeldakse. Ta pidi makaronivabriku jaoks jahu ostma, pidi töölistele palka maksma. Et raha igale poole jätkunud, otsustas ta tööliste palka kärpida. Maksta neile ferdingi asemel kõigest pool ferdingit päevas. Töölised olid nördinud, sest juba ferdingilise palgaga elati pool näljas. Nad lubasid töö katkestada, kui Koifeld palka ei tõsta. Koifeld arvas, et töölised tahavad teda hirmutada, ega tõstnud palka. Töölised katkestasid töö. Vabrik jäi seisma. Ja Koifeld ei saanud enam mingisugust tulu. Kuid ta ei tahtnud ikka veel tööliste nõudmise rahuldada, sest teadis, et kui nad ei tööta, ei saa üldse mingit tasu, siis ootab neid näljasurm. Töölised sattusid tõepoolest väga raskesse olukorda. Kuid teiste tehaste töölised toetasid neid. Nad teadsid, et kui Koifeld võidab, hakkavad teisedki tööstusid palka alandama ja siis on võimatu nendega toime tulla. Koifeld tahtis uusi töölise palgata, kuid Jamsvillis teadsid kõik töötud võitlusest, mida töölised temaga pidasid ja ükski ei lasknud end tuntud koonertajast ära meelitada. Kui Koifeld nägi, et tal pole midagi teha, otsustas ta mõnda teise linna sõita ja sealt oma vabrikusse töölisi värvata. Ta luges mingisugusest lehest, et kõige vähem makstvat oma töölistele palka saan Parma vabrikandid ja seal olevad ka kõige rohkem töötuid. Rõõmus selle üle, et tal õnnestus leida linn, kus töölised niisuguste hirmsate hädadal kannatavad, jättis Koifeld oma asjad sinna paika ja sõitis kähku San Parmosse.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.